ja vēl nav saņemta sezonālā gripas vakcīna, nevajadzētu atlikt šo pasākumu. Mūsu mājaslapā ir sadaļa valsts apmaksāta vakcinācija pret sezonālo gripu, tieši tā var ierakstīt meklētājā, kur var atrast visas iestādes, kurās ir pieejamas valsts apmaksātas vakcīnas. Pašlaik vēl pret gripu un tad arī vērsties noteikti pie sava ģimenes ārsta un saņemt šo aizsardzību, kas ir vitāli svarīgi riska grupas personām, lai izvairītos no smagas slimības gaitas, no komplikāciju riska.